มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นสบาย
พี่รู้สึกว่าคนกรุงเทพก็มีอารมณ์เบิกบานชื่นบานกันเป็นแถวเลยนะถ้าเข้าไปเห็นในหน้าของ Facebook แต่ละคนก็รู้สึกยินดีต้อนรับเวลคัมกับอากาศหนาวนะ
คะ
ดีใจตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะแล้วก็สัปดาห์นี้พอดูเช็คปฏิทินของพยากรณ์อากาศนะคะมันก็โชว์ให้เห็นนะคะท่านผู้ฟังว่ายาวหนาวไปจนถึงเสาร์อาทิตย์เลยนะคะยังยาวไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ไม่หลอกแล้วนะวิของจริงมาจริงๆนะคะตามที่แต่ละที่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าบางที่ใน21องศาอย่างทุ่งครุของเราเนี่ยประมาณนี้ค่ะ20 21บางที่เขาประกาศว่าของเขา19เราก็ดีใจเนาะที่โล่งๆอ่ะมันจะเย็นหน่อยใช่ไหมสันที่โล่งๆเป็นทุ่งนาหรือว่าเป็นต้นไม้เยอะๆ
ไม่ใช่ในเมืองที่มีตึกสูงๆนะคะจะเย็น
เนี่ยอย่างทุ่งครุก็ไม่เย็นเท่ากับบางที่นะแต่ว่าเรามาดูวันถัดๆมาก็มีลงมาถึง18 19ได้เหมือนกันนะ20องศาซึ่งหาได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ตักตวงความสุขหน่อยแล้วก็ใส่ผ้าพันคอหรือเสื้อคลุมนิดนึงให้เราอบอุ่นนะคะท
่
าน
สาวๆสาวๆหรือหนุ่มๆก็หาสเปชั่นฤดูหนาวมาใส่กัน
ใช่แล้วที
่สำคัญสีสันให้ตัวเอง
จริงจันแล้วที่สำคัญวันนี้รู้สึกว่าแหมทุกคนก็เหมือนเตรียมรับนะที่จะแบบว่าให้เข้ากับบรรยากาศนะคะช่วงของเวลาที่เราแต่ละคนที่จะพูดเนี่ยอย่างน้อย2ช่วงแหละที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวนะคะวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังช่วงแรกคือใครอ่ะน้องสัน
ช่วงแรกคืออาจารย์หนูเล็กค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมนะคะช่วงบอกเล่า90วันนี้อาจารย์อังคณาของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการปรับร่างกายรับฤดูกาลที่มาเยือนค่ะพี่จี
ใช่ใช่พี่กำลังจะบอกว่ากับท่านผู้ฟังด้วยว่าเราสังเกตด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่หนาวแล้วก็บ่นหนาวแต่ไม่ยอมทำอะไรกับร่างกายใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดเวลาจะออกนอกบ้านลมแรงก็มีเสื้อคลุมนิดนึงหรือใส่สองชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ใช่ทำเหมือนเดิมอาบน้ำเย็นเจี๊ยบอาบดึกอีกเงี้ยป่วยแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือการดูแลตัวเองเนี่ยซึ่งหนูเล็กก็คงจะมาคุยกับเรื่องของร่างกายนะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยจริงไหมอันนี้มันคือเรื่องของสุขภาพนะคะรอฟังอาจารย์หนูเล็กนะคะที่มาคุยเรื่องการปรับร่างกายรับฤดูกาลที่มาเยือนก็คือฤดูหนาวที่เราเจอแล้วเนี่ยนะคะค่ะนั่นคือช่วงแรกนะคะ
ส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จิ๊กกับพี่หลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกันชงกับอาจารย์เตอร์พนิษฐ์พิมพ์นะคะเราสองคนก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของสาระสุขภาพนะคะวันนี้ก็แหมเข้าบรรยากาศอีกเหมือนกันนะคะเมนูอาหารต้านความหนาวเย็นนะคะท่านผู้ฟังที่จริงมีหลายเมนูนะคะแต่คิดว่าเรื่องเดียวนี้ก็คงหมดเวลาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบมา1เมนูนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกว่าบัวลอยงาดำน้ำขิงนะคะต้องมีคำว่างาดำด้วยนะบัวลอยงาดำน้ำขิงนะคะก็คืออันนี้เนี่ยตัวเองทำได้แล้วก็อยากมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังและอีกอย่างนึงเรื่องของอาหารเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าสรรพคุณนะคะของอาหารแต่ละชนิดอย่างเช่นขิงเป็นยังไงงาดำมันดียังไงและน้ำตาลโอทึ่งมันดียังไงแป้งข้าวเหนียวล่ะมันมาช่วยอะไรบ้างนะคะในเรื่องของสุขภาพพูดแล้วน้องสันก็คงอยากทานใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากทานแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่คนรุ่นเราใช่ไหมคะที่ทาน ไม่แน่ใจว่าน้องๆ หนูๆ นี่เคยทานกันหรือเปล่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์และอร่อย
พอเขาสูงวัยขึ้นอีกนิดนึงเขาจะยอมรับได้สังเกตนะคือวัยของเด็กวัยรุ่นอะไรเขาก็อาจจะทานอาหารตามยุคของเขาอะแต่พอวันนึงที่สุขภาพหรือว่าวัยเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาอาจจะหันกลับมามองแล้ววันนั้นทานแล้วเขาจะรู้ว่ามันอร่อยยังไงถ้าเราไปเจอการทำเมนูเนี้ยที่แบบว่าพี่ก็เลยต้องดูแลต้องทำดีด้วยนะไม่ใช่ว่า
ใ
ครก็ทำได้นะหมายถึงทำให้อร่อยเนี่ยมันก็มีเทคนิควิธีการ
ต้องพอดีใช่ค่ะ
เทคนิคด้วยจันเดี๋ยวจะคุยให้ท่านฟังเทคนิคมันมีหลายขั้นตอนเหมือนกันมันดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าน่าจะลองทำดูนะคะค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาราวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์เจี๊ยบก็มาทันสมัยมากเลยนะ เป็นเรื่องของคนที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการลงทุนพี่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับใช่ไหมคนที่จะต้องสร้างครอบครัวสร้างฐานะหรืออะไรประมาณนี้พี่เดานะว่าคงเป็นเรื่องของการมองใช่ไหมคะการวางเรื่องของรากฐานทางการเงินในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจนะคะที่เราจะต้องมีแพลนของชีวิตนะคะพอเรียนจบพอทำงานเสร็จบางคนอาจจะต้องสร้างฐานะถึงไม่มีครอบครัวเราก็ต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินทางเศรษฐกิจซึ่งต้องรอฟังว่ามันมีหลักการอะไรบ้างอาจารย์ก็คงได้ไปมองหามาแหละนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะเนี่ยรอฟังนะคะ3ช่วงดีๆของวันนี้เรานะคะพร้อมกับมีความสุขกับอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีความสุขที
่
มีสายลมพัดผ่านนะคะสดชื่นค่ะฝากท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของมจท. Realty วันนี้นะคะเชิญ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะพบกันอีกครั้งกับนะคะดิฉันอังคณานะคะในส่วนของหัวข้อในวันนี้นะคะที่จะมาพูดถึงก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะร่างกายนะคะตามฤดูกาลนะคะที่จะมาเยือนในส่วนของการปรับเปลี่ยนนะคะร่างกายตามฤดูกาลนะคะที่จะมาเยือนนะคะการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะคะในปลายปีนี้เริ่มอาการนะคะเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากอากาศอ้าวแล้วก็เปียกชื้นในช่วงหน้าฝนมาปรับนะคะเป็นอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็เย็นนะคะของหน้าหนาวเมื่อเด็กเล็กนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเกิดอาการไม่สบายแล้วก็ไปพบแพทย์มักจะได้คำวินิจฉัยนะคะที่คล้ายคลึงกันก็คือเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้หวัดทั้งนี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นฐานหลักฐานของการระบาดวิทยาที่ว่าช่วงของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลโรคภัยไข้เจ็บก็พบบ่อยก็คือโรคหวัดหรือว่าโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะความจริงนะคะถึงแม้ว่าทางแพทย์นะคะทางตะวันตกปัจจุบันนะคะจะปักใจเชื่อว่าต้นเหตุของการเป็นไข้หวัดนะคะคือเชื้อไวรัสแต่ไม่เคยมีการตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดในแง่ของการปฏิบัติเลยทั้งนี้นะคะเช่นเดียวกับหลายโรคนะคะที่ไม่ทราบสาเหตุมักจะมีความเห็นกับความเชื่อเรื่องไวรัสอยู่เสมอเนื่องจากพฤติกรรมของไวรัสนะคะซึ่งจำเป็นต้องขยายพันธุ์โดยอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมักจะมาแล้วก็จากไปโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าจึงพิสูจน์ได้ยากนะคะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของความไม่สบายและในระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือไม่ในร่างกายของมนุษย์เรานะคะจะอยู่ในสัดเลือดอุ่นนะคะนั่นหมายความว่าร่างกายของเรานะคะสามารถปรับให้อุณหภูมิอยู่ในคงที่ที่ประมาณภาวะ37องศาซึ่งผิดกับสัตว์เลือดเย็นนะคะเช่นปูปลากบเขียดนะคะอุณหภูมิผันแปรไปตามอากาศหรือฤดูกาลดังนั้นนะคะร่างกายของเรานะคะจึงไม่จำเป็นต้องจำศีลในช่วงฤดูหนาวนะคะการปรับเปลี่ยนของร่างกายนะคะให้มีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจัยนะคะหลากหลายอย่างได้แก่ปัจจัยแรกคือการรับประทานอาหารหรือว่าการกินนั่นเองนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะหรือว่าฤดูร้อนนะคะจะต้องแตกต่างกันนะคะผู้ที่อยู่ในแถบภาคพื้นเอเชียตอนใต้ใกล้เซนสูงสุดนะคะที่มีอุปนิสัยกินข้าวแกงนะคะเมื่อกินข้าวกับแกงนะคะเมื่อไปศึกษาหรืออาศัยที่ประเทศบางแถบนะคะทางแถบเหนือจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปนิสัยการกินแบบเดิมมาเป็นการกินนมเนยขนมปังมิฉะนั้นนะคะจะทนความหนาวเย็นนะคะของอากาศในฤดูหนาวไม่ได้เนื่องจากอาหารที่กินเป็นประจำนะคะให้พลังงานเพียงพอนะคะเกิดอาการฝันขนลุกเป็นตะคริวถึงแม้ว่าจะสวมใส่เสื้อผ้าหนานะคะที่มีน้ำหนักมากนะคะหลายกิโลจนกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวก็ยังไม่สามารถสู้กับสภาวะหนาวได้ตราบจนนะคะเปลี่ยนมากินอาหารเช่นเดียวกับคนพื้นเมืองนะคะจึงสู้อากาศอบอุ่นแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวมากนะคะทำนองเดียวกันนะคะฝรั่งตาน้ำข้าวนะคะที่มาเมืองเรานะคะในฤดูร้อนเดือนเมษาจะเกิดอาการเป็นไข้เหงื่อออกมากผิดปกติและมีอาการกินของกล้ามเนื้อเนื่องจากไม่ได้กินอาหารที่เค็มแล้วก็เผ็ดนะคะเหงื่อออกมากเกินไปนะคะทำให้เสียเกลือแร่กล้ามเนื้อนะคะจึงเก่งไม่ผ่อนคลายหรือบางครั้งเหงื่อไม่ออกนะคะจึงเป็นไข้การกินอาหารไทยนะคะเช่นแกงเผ็ดต้มยำมีเครื่องเทศมากมายนะคะที่ช่วยหลั่งเหงื่อที่ให้ปกติไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและทดแทนนะคะเกลือแร่ที่สูญเสียไปจากได้นะคะดังนั้นนะคะอาหารการกินในช่วงฤดูร้อนนะคะฤดูฝนฤดูหนาวนะคะจึงมีความแตกต่างกันนะคะในส่วนของฤดูร้อนนะคะกินอาหารรสเค็มหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากกินข้าวนะคะแต่น้อยและกินผักมากในส่วนของฤดูฝนนะคะควรกินอาหารเผ็ดเพื่อกระตุ้นให้เหงื่อออกนะคะเพราะอากาศเปียกชื้นกินข้าวปริมาณพอสมควรฤดูหนาวนะคะควรกินข้าวนะคะให้มากแล้วก็ไม่เค็มจัดนะคะกินน้ำแกงร้อนๆแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ดื่มน้ำมากๆ การกินอาหารให้เหมาะสมตามฤดูนะคะทำให้เกิดสภาวะในการปรับสมดุลในร่างกายนะคะกับสภาพแวดล้อมภายนอกสุขภาพร่างกายจึงแข็งแรงปัจจัยที่2คือการปรับตัวของหลอดเลือดนะคะรอบนอกตามผิวหนังและหลอดเลือดภายในนะคะในส่วนของฤดูหนาวนะคะหลอดเลือดรอบนอกนะคะจะหดตัวเพื่อป้องกันเหงื่อออกและการสูญเสียความร้อนนะคะให้กับอากาศรอบๆนะคะตัวเราขณะที่หลอดเลือดภายในนะคะจะขยายตัวเนื่องจากหลอดเลือดของร่างกายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะอยู่ในลักษณะที่ขนานกับหลอดเลือดนะคะที่พยายามขยายตัวนะคะสามารถกระจายความร้อนให้กับหลอดเลือดนะคะรอบนอกที่หดตัวได้ในระดับหนึ่งทำให้อุณหภูมิผิวหนังนะคะไม่ถึงกับต้องลดลงมากเท่าอุณหภูมิภายนอกนะคะในทางตรงข้ามนะคะในส่วนของฤดูร้อนนะคะหลอดเลือดรอบนอกนะคะขยายตัวในขณะที่หลอดเลือดภายในหดตัวนะคะความร้อนนะคะส่วนที่เกินนะคะจะถูกกระจายออกมาพร้อมกับเหงื่อนะคะแต่ว่าสามารถนะคะรักษาอุณหภูมิภายในคงที่ได้เช่นเดิมกับที่กล่าวมานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าร่างกายนะคะมีระบบในการปรับเปลี่ยนไหลเวียนของเลือดนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลในอุณหภูมินะคะถ้าความสามารถนะคะที่บกพร่องนะคะในร่างกายย่อมไม่สบายได้ละสูญเสียความร้อนมากเกินไปจนหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลาการที่ร่างกายนะคะหนาวสั่นหรือว่าขนลุกนะคะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายอีกวิธีนึงคนที่จับไข้นะคะเนื่องจากร่างกายต้องการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงถึง37องศาเซลเซียสนะคะเพื่อนะคะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะผู้ป่วยนะคะจึงมีความหรือว่ามีอาการนะคะหนาวสั่นคล้ายกับสภาวะอากาศเย็นปัจจัยที่3คือการออกกำลังกายนะคะสภาวะนะคะฤดูหนาวเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬากลางแจ้งมากที่สุดนะคะเพราะทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยเลยจากการหายใจคล่องนะคะหรือว่าเนื่องจากการหายใจคล่องความชื้นนะคะในอากาศต่ำแต่จะเป็นนะคะต้องมีการอุ่นเครื่องนะคะทุกครั้งก่อนออกกำลังกายในส่วนของฤดูร้อนนะคะเหมาะสมกับการออกกำลังกายที่ร่มไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนออกกำลังกายหรืออาจจะยืดเส้นยืดสายนะคะก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายในการเตรียมพร้อมนะคะในส่วนของนะคะสภาวะนะคะฤดูหนาวนะคะปัจจัยนะคะสุดท้ายก็คือการพักผ่อนนะคะคนนอนนะคะแต่หัวค่ำนะคะในเวลานอนยาวกว่าฤดูอื่นเนื่องจากกลางคืนนะคะในส่วนของฤดูหนาวเนี่ยจะยาวกว่ากลางวันควรใส่ชุดนอนและห่มผ้าหนาสูงนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะในตอนกลางคืนแล้วเวลาลุกขึ้นนะคะในตอนเช้าตู่นะคะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนควรมีการสวมเสื้อคลุมให้ร่างกายอบอุ่นไม่ควรอาบน้ำตอนกลางคืนนะคะเพื่อไม่ให้นะคะสบู่แล้วจะทำให้ผิวแห้งนะคะแตกง่ายถัดไปนะคะในส่วนของวิธีนะคะในการดูแลหรือว่า4วิธีนะคะในการออกกำลังกายในช่วงหน้าหนาวนะคะซึ่งจะมาแนะนำนะคะท่านผู้ฟังนะคะในส่วนของ4วิธีในการแนะนำการวิ่งในช่วงฤดูหนาวกันนะคะในส่วนของการวิ่งฤดูหนาวนะคะซึ่งสามารถนะคะที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานนะคะได้ดีกว่าการวิ่งในช่วงเวลาปกตินะคะเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะคะเพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกายนะคะแล้วก็เป็นการเบิร์นไขมันได้ดีด้วยนะคะแต่นะคะก็จำเป็นนะคะต้องมีการเตรียมตัวนะคะที่ดีไม่ว่าจะเป็นนะคะเราจะต้องนะคะเตรียมตัวนะคะอย่างไรบ้างนะคะในการวิ่งจะมีนะคะ4วิธีด้วยกันนะคะที่จะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะวิธีแรกก็คือการวอร์มอัพแล้วก็การคูลดาวน์นะคะให้มากกว่าช่วงเวลาปกตินะคะเพราะว่าในส่วนของอากาศเย็นนะคะจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะคะเกิดการตึงนะคะแล้วก็เกร็งนะคะจนมากเกินไปนะคะต้องมีการวอร์มอัพให้มากกว่าเวลาปกตินะคะเท่าที่เคยทำมาเพื่อช่วยลดนะคะการเกิดนะคะการบาดเจ็บหรือว่าการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นการอุ่นร่างกายที่ดีนะคะก่อนการเริ่มวิ่งและหลังจากที่นะคะวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราต้องทำการคูลดาวน์นะคะเพื่อการผ่อนคลายนะคะร่างกายหลังจากที่ใช้งานในการวิ่งมานะคะสักระยะนึงแล้วนะคะถัดไปนะคะก็เป็นในส่วนของการเลือกเสื้อผ้าและก็อุปกรณ์นะคะที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอากาศเย็นลมเย็นนะคะที่มากระทบนะคะทำให้ร่างกายหนาวสั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการใส่เสื้อผ้าบางๆแบบเดิมเนี่ยจะทำให้นะคะการวิ่งเนี่ยนะคะดูอึดอัดนะคะควรเลือกเสื้อผ้ากันลมนะคะหรือเสื้อที่หนาขึ้นหน่อยนึงนะคะส่วนกางเกงนะคะใส่เป็นกางเกงขายาวหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มนะคะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกปลอกแขนนะคะเพื่อควบคุมนะคะความอบอุ่นในร่างกายแล้วก็ประสิทธิภาพในการวิ่งได้ดีแค่นี้ก็เพียงพอนะคะเนื่องจากอากาศในเมืองไทยไม่ได้หนาวจัดเกินไปนะคะในส่วนของที่3นะคะลองเปลี่ยนเวลานะคะมาวิ่งตอนเช้าดูนะคะเพราะว่าในส่วนของส่วนใหญ่แล้วนะคะจะวิ่งนะคะในช่วงตอนเย็นนะคะเนื่องจากเป็นเวลาหลังจากที่เลิกเรียนหรือว่าเลิกงานนะคะแต่ว่าในสภาพอากาศหนาวนะคะทำให้ฟ้ามืดไวนะคะแล้วก็สว่างช้าจะดูเหมือนนะคะว่าทำให้เวลาในการวิ่งเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะแถมท้องฟ้านะคะมืดนะคะยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต ลองเปลี่ยนนะคะเวลามาวิ่งตอนเช้าบ้างนะคะเพื่อที่จะรับแสงแดดนะคะที่อบอุ่นนะคะอ่อนๆ นะคะให้คลายนะคะในส่วนของความอุ่นนะคะหรือเพิ่มความอุ่นในร่างกายแถมนะคะมีในส่วนของวิตามินนะคะแล้วก็ยังช่วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตื่นนอนนะคะช่วยให้ร่างกายสุขภาพเราเนี่ยนะคะในด้านอื่นด้วยนะคะในส่วนของข้อสุดท้ายนะคะคือในข้อ4นี้ก็คือเพิ่มขีดจำกัดนะคะการวิ่งของตัวเองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะการวิ่งเนี่ยต้องใช้เวลานะคะวิ่งพอสมควรเพื่อให้ร่างกายเหนื่อยนะคะแล้วก็เหงื่อออกมากแต่ว่าในหน้าหนาวนะคะอากาศจะทำให้เหนื่อยไวมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหงื่อออกยากนะคะลองเพิ่มนะคะอัตราการวิ่งเข้าไปนะคะโดยเพิ่มความเร็วบ้างแล้วก็เพิ่มระยะทางนะคะให้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ร่างกายนะคะได้ปรับสมดุล นะคะแล้วก็เป็นการเผาผลาญนะคะที่ดีขึ้นนะคะในที่นี้นะคะต้องไม่ฝืนร่างกายจนเกินไปนะคะไม่ให้หนักจนเกินไปนะคะเดี๋ยวร่างกายจะเกิดการเมื่อยล้าและเกิดการบาดเจ็บได้ในอนาคตนะคะเพื่อที่จะเพิ่มข้อสูงนะคะร่างกายที่ทำให้นะคะแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจะเห็นนะคะว่าอากาศในบ้านเราเนี่ยนะคะจะไม่ได้หนาวนะคะสักเท่าไหร่ทำให้ร่างกายนะคะไม่ได้ทำงานหนักจนเกินไปนะคะดื่มน้ำให้มากหรือว่าเพียงพอต่อวันเท่านี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องการบาดเจ็บอื่นนะคะตามมาครับทั้งนี้นะคะอย่าให้อากาศเย็นๆนะคะทำให้เราขี้เกียจได้นะคะก็ให้นะคะผู้ฟังก็ลองฟังแล้วก็ใช้4ข้อวิธีนี้นะคะไปปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการวิ่งนะคะของคนให้มีการออกกำลังกายสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะการวิ่งอย่างเดียวนะคะก็การเล่นกีฬาประเภทอื่นนะคะด้วยเหมือนกันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะโดยนะคะเฉพาะก็คือ4หัวข้อนะคะเมื่อกี้ที่แนะนำไปคือการวอร์มอัพให้มากขึ้นนะคะหรือว่าหลังจากเราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ทำการคูลดาวน์นะคะอันที่2คือเลือกเสื้อผ้าและอุปกรณ์นะคะที่เหมาะสมในแต่ละฤดูนะคะอันที่3นะคะเปลี่ยนเวลานะคะในการออกกำลังกายจากเช้านะคะให้เป็นนะคะในส่วนของตอนเย็นนะคะให้หลากหลายมากขึ้นนะคะที่4ก็คือเพิ่มความสามารถนะคะในส่วนของความหนักให้มากขึ้นในการออกกำลังกายนะคะแต่ละนะคะแต่ละประเภทนะคะหวังว่านะคะข้อมูลนะคะที่มาเล่าให้กับผู้ฟังนะคะฟังในวันนี้น่าจะเป็นข้อมูลนะคะที่ดีให้กับท่านผู้ฟังนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่ได้ให้มาเล่าให้กับผู้ฟังนะคะได้ฟังกันนะคะก็มาจากนิตยสารนะคะหมอชาวบ้านนะคะในคอลัมน์นะคะดูแลชีวิตนะคะและนะคะเว็บไซต์นะคะเวชรันนะคะในส่วนของข้อมูลนะคะข้อมูลดีๆด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์และช่วงนี้เป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะพบกับพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และดิฉันค่ะพนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกหนาวไหมช่วงนี
้ได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะคือช่วงนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าอากาศมาจริงๆแล้วหนาวจริงๆช่วงนี้หนาวจริงๆไม่ได้หลอกนะคะตลอดสัปดาห์นี้อากาศก็จะยังหนาวนะคะเราก็ดูเช็คพยากรณ์อากาศแล้วว่าประมาณ18 19 20 21องศานะคะในกรุงเทพน้องหลินซึ่งนานความหนาวเย็นจะมาเยือนเราก็ดีใจมากเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเป็นไงน้องหลินชอบไหม
ก็มาพร้อมกับโรคหวัดด้วยอะค่ะก็ป่วยอย่างน้อยก็เสมหะนะคะ
ใช่ๆบางทีเราทานน้ำน้อยนะแล้วก็ถ้าอาบน้ำดึกมันก็จะมีผลกับสุขภาพด้วยอาบน้ำเย็นจัดอาบน้ำดึกเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวปอดชื้นนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านผู้ฟังเองก็คงจะต้องหันมาใส่ใจตัวเองนะคะว่าในด้านสุขภาพเราจะต้องดูแลอะไรกันบ้างนะคะทั้งความอบอุ่นทั้งการใช้ชีวิตอะที่จะต้องให้ร่างกายเราพร้อมที่จะปรับไปตามสภาพของอุตุหรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นวันนี
้วันนี้เราก็เลยมีคุยกันเห็นว่าเรามาคุยท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะแทนที่จะเป็นแบบเรื่องของการดูทางกายภาพตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้าง
ค่ะให้มาเหมาะกับอากาศที่เย็นลง
ใช่เราก็เลยคิดถึงเมนูอันนึงซึ่งคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทำก็ทำได้แต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากทำก็ไปสอหาได้นะคะไปที่ร้าน ที่เขาขายช่วงเย็นนะเขาจะมีใช่ไหมร้านพวกขายปลาต้ม
โขลก
ซาลาเปาน้ำเต้าหู้แล้วก็ยังจะมีเมนูนี้ด้วยอยู่ด้วยนะพี่คิดว่ามีนะคะนั่นก็คืออะไรคะน้องหลินเฉลย
บัวลอยงาดำน้ำขิงค่ะ
นะคะท่านผู้ฟังพอได้ยินชื่อเมนูนี้แล้วรู้สึกเป็นไงคะมันรู้สึกสดชื่นนะโดยเฉพาะอากาศ
หนา
วถ้าเราได้จิบน้ำขิงร้อนๆ นะคะแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลโอทึ้งนะน้ำตาลทรายแดงอ่ะนะคะเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็หอมขิงแล้วก็มีความอะไรนุ่มๆเหนียวๆมันหอมๆของงาดำที่อยู่ในไส้ของบัวลอยเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็สุดแสนจะฟินมากเลยนะคะน
ั่
นคือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทำเมนูบั
วลอย
น้ำขิงนะบัวลอยงาดำน้ำขิงนะคะคือไส้ของบัวลอยจะมีงาดำอยู่ด้วยนะคะทีนี้เราก็อาจจะคุยกันนิดนึงก็คือเรื่องของสรรพคุณหน่อยนะคะท่านผู้ฟังว่าแล้วในสรรพคุณไหนหลินลองบรรยายในเรื่องของน้ำขิงก่อนที่ว่าในขิงมันมีอะไรบ้าง
โอ้ขิงนี้เป็นมีประโยชน์มากเลยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยอะค่ะหลินคิดว่าคร่าวๆทุกคนก็คงจะทราบว่าช่วยในเรื่องของการไล่ลมขับลมใช่ไหมคะแล
้
วก็ทานแล้วก็อบอุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของขิงมีเยอะแยะมากมายค่ะค่ะ
ใช่
สำคัญ
ก็ลดไขมันคอเลสเตอรอลก็ได้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันต่อต้านการเกิดมะเร็งด้วยนะคะรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะเยอะเลยค่ะ
ใช่หลินอันนึงที่พี่รู้สึกนะถ้าเรารู้สึกว่าเราเบื่ออาหารเราทานอะไรไม่อร่อยเนี่ยนะเราได้น้ำขิงเข้าไปหรือว่าอาจจะเป็นไก่ผัดขิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรู้สึกเจริญอาหารหรือความรู้สึกที่มันคลื่นไส้หรืออะไรเงี้ยมันจะลดลงนะก็คือความรู้สึกนี้มันจะดีขึ้นถ้าเอาขิงเข้ามาเพราะฉะนั้นขิงก็น่าจะมีส่วนในเรื่องของลดอาการพวกคลื่นไส้วิงเวียนอะไรพวกนี้ด้วยรวมไปถึงมันให้ความอบอุ่นอ่ะนะ
คะ
ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของเราเลยนะคะก็คือบรรเทาอาการไอบรรเทาอาการหวัดจับเสมหะอะไรพวกนี้ไอหอมระเหยเนี่ยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันก็ช่วยทำลายไวรัสไข้หวัดด้วย
อ
าการหายใจอะไรเงี้ยที่เราสูดดมเข้าไปนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทานแล้วสดชื่นแน่นอนท่าน
คนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะเพราะว่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะ
ค่ะก็คือเราทานได้แล้วก็หวานของโอทึ้งเนี่ยน้ำตาลใส่แดงที่เราใส่เราอย่าใส่เยอะนะคะในปริมาณของน้ำตาลทำไมเราถึงแนะนำท่านฟังว่าใช้โอทึ้งเพราะสูตรของบัวลอยงาดำน้ำขิงส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าน้ำจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมน้องหลิน
ใช่ค่ะเป็นน้ำตาลทรายแดง
ใช่แล้วน้ำตาลทรายแดงมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่สำคัญมันเป็นน้ำตาลที่มาจากอ้อยที่ไม่ได้ผ่านการฟอกสีอ่ะซึ่งมันก็น่าจะดีอ่ะไม่ต้องผ่านกระบวนการ
คุณสมบัติ
ใช
่
ค่ะดีกว่านะคะแล้วก็ในน้ำตาลทรายแดงมันจะมีสารอาหารที่อยู่ในน้ำตาลด้วยคือมันจะมีสารอาหารนานาชนิดซึ่งมันจะต่างจากน้ำตาลที่ฟอกสีซึ่งมันจะหายไปนะคะซ
ึ่
งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขานะคะ
แ
ต่อย่างไรก็ตามในการรับประทานเนี่ยเราบอกไว้ก่อนว่าความหวานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโดปามีนอะคือทานแล้วมันสดชื่นแต่ทานมากเกินมันก็ต้องเป็นโทษได้ใช่ไหม
ค่ะเราก็ทาน
เพราะฉะนั้นมันมีปริมาณแนะนำนะว่า
การ
รับประทานหวานเราทานหวานน้อยแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเราควรจะใส่ในร่างกายอย่างมากที่สุดไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันจริงๆไม่ถึงอยู่แล้วล่ะเราไม่ควรทานเยอะสำหรับผู้หญิงนะคะผ
ู้
ชายนี่คือไม่เกิน9ช้อนชาแต่จริงๆพี่ว่าน้อยกว่านั้นได้นะอันนี้ยังเยอะ
ก็ควรน้อยกว่านะคะ
เพราะแนะนำไว้เฉยๆว่าปริมาณไม่ควรเกินนะคะ
น้ำตาลเราก็มากับอาหารส่วนใหญ่แล้วด้วยอะค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องอ่ะนี่เราคุยกันเรื่องของในแง่ขององค์ประกอบว่ามันมีประโยชน์อยู่นะคะแม้แต่แป้งข้าวเหนียวที่เราเอามาใช้มันก็ยังให้พลังงานน่ะนะคะเราใส่บ้างแต่ว่าไม่ได้มากนะคะส
่
วนงาดำเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันช่วยแน่ๆก็คือเรื่องบำรุงเรื่องฟันกระดูกผมนะคะต
่
างๆเหล
่
านี้ผิวพรรณด้วยนะคะม
ัน
งานะคะงาดำอันนี้ค่ะหอมเวลาที่เราคั่วแล้วเรามาทำนะคะอันนั้นคือเรื่องของสรรพคุณค่ะ
เมนูนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะที่หาบริโภคอ
ันนี้เป็นเมนูที่ดิฉันไปค้นหาและได้ลองทำแล้วนะคะก็สูตรอันนี้เขาบอกแต่เพียงว่าคุณสุภาพรเป็นเจ้าของสูตรแล้วเขาก็แนะนำเข้ามาในเว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งเราก็ไปลองคือเราก็ค้นมาหลายสูตรแล้วเราก็พบว่าอันนี้มันเวิร์กแล้วเรามาลองทำมันดีค่ะก็เลยอยากจะบอกท่านฟังว่าลองทำอันนี้ดูสินะคะองค์ประกอบของเรามีอะไรบ้างน้องหลินเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องขององค์ประกอบหลักๆก่อนมีอะไรบ้าง
องค์ประกอบก็จะมีต
ั
วไส้งาดำแล้วก็ต้องเตรียมไส้ใช่ไหม
คะ
แล้วไส้แล้วก็ต้องมีตัวแป้งบัวลอย
ช่
แล้วก็มีส่วนของน้ำขิง
หลักๆ ก็จะมีสามส่วนทีนี้ต่อไปที่เรื่องตัวไส้ก่อนนะคะตัวไส้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบก็คืองาดำคั่วนะต้องคั่วให้หอมนะเวลาคั่วให้หอมนี่คือต้องฟังเสียงเวลาคั่วในกระทะถ้ามันดังแป๊กแป๊กมันบีบขึ้นมาเนี่ยนะคะมันคั่วได้ที่ละแต่ทีนี้ไฟที่คั่วเนี่ยคั่วให้มันพอเหมาะกันละกันนะคะอย่าคั่วจนไฟแรงเดี๋ยวงา
ไหม้
ไม่แล้วมันก็จะขมนะคะเพราะฉะนั้นต้องคั่วด้วยใจเย็นที่ก่อนจะคั่วงานี่จริงๆแล้วนะน้องหลินเคล็ดลับคือแช่งานแล้วต้องล้างขัดสีนะให้แบบว่าไอ้เปลือกดำๆอะไรที่ส่วนหนึ่งที่มันหลุดออกได้ให้มันล่อนหลุดล้างเป็นสะอาดเลย
แล้วก็เอาแต่ง
ผึ่งหมาดนะผึ่งหมาดแล้วถึงเอามาคั่วนะคะอันนี้คือคั่วด้วยไฟที่เขาเรียกว่ากลางค่อนอ่อนนะ
คะ
ใช้ปริมาณประมาณ1ถ้วยท่านผู้ฟัง1ถ้วยตวงเหล่านี้แหละนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะคะท่านจะใช้แบบไหนถ้าน้ำตาลตะโหนดก็จะหอมหน่อยนะคะน้ำตาลปี๊บก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะคะแต่งาขาวคั่วนี่จริงๆแล้วเวลาไปเอาไปกวนทำไส้มันต้องบดนะใช้สากก็ได้เน
า
ะครกกระจา
ดงาดำพอคั่วเสร็จแล้วต้องมาตำให้ละเอียดใช่ไหมคะพี่
ใช่แต่เราก็เรียกว่าบดอ่ะคลึงมันให้มันแตกอ่ะต้องแตกมันถึงจะหอมถ้าเราไม่ไปบดนะมันไม่หอมเพราะฉะนั้นเราต้องบดมันนิดนึงนะคะบดเบาๆนี่แหละนะคะแล้วก็มีเกลือสักปลายช้อนชา
ค
่
ะ
นะนิดๆนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดอีกครึ่งถ้วยตวงแค่นั้นเองนะคะแล้วท่านผู้ฟังก็เอาส่วนผสมนี่กวนจนมันได้ที่นะคะไม่ต้องแข็งเล็กนะคะพอที่จะปั้นได้นะคะทีนี้มาดูตัวบัวลอยน้องหลินตัวบัวลอย
แป้งบัวลอย
ใช่เรานึกเขามีแต่ข้าวเหนียวใช่ไหมแต่ว่าสูตรของเขานี่คือมันเหนียวเกินเพราะนั้นก็ผสมนิดนึงให้มันมี texture นะคะก็มีแป้งข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่คือ2ถ้วยนะคะช่วยตวงนะคะส่วนแป้งข้าวเจ้าเราใช้แค่4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดเสร็จ3ส่วน4ถ้วยตวงแล้วเราก็เอาทั้ง3อย่างเนี้ยผสมแล้วก็นวดนะคะนี่ไม่ยากเลยขั้นตอนนี้นะคะก็นวดเนี่ยนวดด้วยมือสะอาดของเรานี่แหละจนกระทั่งแป้งเนี่ยแบบเนียนดีไม่ติดกะละมังนะคะ
ค่ะรบกวนถามถ้าสูตรนี้เนี่ยเราจะปั้นได้ประมาณกี่ลูกคะถ้าลูกกลมๆย่อมๆลูก
พี่ก็ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเรากะได้อะจากไส้ของเราเนี่ยเราต้องประมาณไส้ก่อนใช่ไหมเอาไส้แบบเป็นคาราเบลเลยนะคะลูกใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ส่วนแป้งที่ต้องขออภัยด้วยจำไม่ได้จริงๆนะคะเด
ี๋
ยวไปลองก่อนอันนี้สูตรนี้คงได้ประมาณสัก 4-5 ถ้วยแหละนะคะสูตรนี้นะคะ
จากนั้นเราก็มาขั้นตอนการเตรียมน้ำขิงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเตรียมน้ำขิงทีนี้เตรียมน้ำขิงเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับอีกเหมือนกันนะว่ามันต้องตั้งน้ำเนี่ยต้มให้เดือดใช่ไหมคะแล้วก็ขิงเนี่ยมันไม่ได้ต้มสั้นๆนะน้องหลินต้ม40นาทีอันนี้จริงๆนะพี่ก็ลองไปแล้ว
เดือดไปแล้วก็เหมือนตุ๋นต่อไปอีก40นาที
คือมันต้องตุ๋นน้ำคือตุ๋นขิงแต่อย่าเพิ่งใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาลทีหลังแต่ขิงเนี่ยมันต้องต้มให้คั้นความร้อนเผ็ดอ่ะออกมาเพราะนั้นความนานความนานนี่สำคัญท่านผู้ฟัง40นาทีแล้วจึงค่อยกรองแล้วก็ค่อยเอาน้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปคนให้ละลายนะคะอันนี้ก็เตรียมรอไว้สำหรับทำอะไรคะ
น้ำขิง
น้ำขิงค่
ะ
ส่วนทีนี้พอเราได้แป้งแล้วเราได้ไส้แล้วหน้าที่เราก็คือทำไส้ก่อนบางทีไส้เนี่ยมันมีเทคนิคเช่นว่าเราปั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่จับตัวดีบางคนเขาก็ไปแช่ตู้เย็นไว้คืนก่อนก็หมายของ
เราไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมหลังจากนั้นเราเอาลงมาเนี่ยจะปั้นง่ายเพราะฉะนั้นเราวางแผนสเต็ปให้ดีก็แล้วกันว่าเราจะทำเมื่อไหร่ยังไงอะไรก่อนหลังก็ควรจะทำไส้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเวลาที่ท่านจะปั้นห่อหุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียวเนี่ยท่านต้องต้มน้ำแล้วก็หลีไฟลงด้วยนะคะถ้าท่านต้มแรงปุ๊บบัวลอยก็แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีจังหวะของมันพอดีและใจเย็นๆตอนที่ค่อยๆหย่อนลงไปเนี่ยนะคะหย่อนแป้งลงไปเนี่ยรอคนเบาๆได้นะคะแล้วก็รอให้ลูกบัวลอยลอยขึ้นมานะคะลอยขึ้นมาเหนือน้ำและรออีกสักนิดนึงรออีกสักนิดนึงรอให้แน่ใจว่าแป้งสุกทั่วดีนะคะไม่ใช่ว่าลอยปุ๊บช้อนปั๊บนะคะรอนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็เอามาน็อกด้วยน้ำเย็นได้ยิ่งดีน้ำแข็งก็ได้ค่ะน้ำแข็งน้ำแช่น้ำแข็งแล้วหลังจากนั้นก็กระบวนการนี้ก็ง่ายแล้วน้องหลินก็แค่เอาน้ำขิงร้อนแล้วก็เอาบัวลอยลงไปแช่ใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
แค่นี้ก็รับประทานได้แล้วค่ะท่านผู้ฟังแค่ฟังก็รู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ท่านผู้ฟังลองไปทำดูได้นะคะลองไปทำดูได้ถ้ายังไม่มั่นใจอาจจะไปลองเสิร์ชเพิ่มเติมก็ได้นะคะใน Google มีวิธีการไว้มากมายนะ
คะ
เลือกสูตรที่เรามั่นใจแล้วเราก็ลองทำดูท่านก็จะได้รับทานบั
วลอยงาดำน้ำขิงที่อร่อยค่ะ
ค่ะนั้นฝากเป็นเมนูสำหรับรับ
หนาวปีนี้
ในวันนี้ของเรานะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆที่จะนำเสนอในวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการลงทุนนะคะการลงทุนคืออีกหนึ่งช่องทางที่อาจจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินได้ค่ะนอกเหนือจากการที่เราได้รับรายได้จากการทำงานประจำเพียงอย่างเดียวหากท่านเริ่มสนใจที่จะลงทุนแล้วนั้นมีสาระสำคัญใดบ้างที่ควรศึกษาหาความรู้เพื่อช่วยให้มีความพร้อมสำหรับการลงทุนที่อาจจะนำพาให้ประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางการเงินเรามาทำความรู้จักกันค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ได้รับมาจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเรามาทำความรู้จักกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนกันค่ะเมื่อท่านมีความคิดอยากจะเริ่มต้นการลงทุนควรทำอย่างไรจากข้อมูลที่เรามีนะคะมี5สิ่งที่ท่านควรจะทำการศึกษาหาข้อมูลและก็รู้ค่ะนั่นก็คือ 1. รู้จักการออม 2. รู้จักตนเอง 3. รู้จักสิ่งที่ลงทุน 4. รู้เท่าทันสถานการณ์แวดล้อมและ 5. รู้จักการกระจายเงินลงทุนค่ะและรายการในวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับรายละเอียดของทั้ง5รู้นี้ด้วยกันนะคะลำดับที่1ของความรู้ที่ควรจะมีก่อนการลงทุนก็คือการรู้จักออมค่ะถ้าต้องการลงทุนขอแนะนำให้เริ่มต้นที่การออมหรือว่าการเก็บเงินก่อนนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ตนเองในการที่เราสามารถทยอยเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยให้มีจำนวนพอกพูนขึ้นมีมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเราก็จะมีเงินทุนตั้งต้นนะคะการออมเงินเราควรจะเริ่มต้นจากการออมเงินในรูปแบบที่มีความปลอดภัยมีความเสี่ยงต่ำเพื่อเป็นการรักษาเงินต้นเอาไว้โดยผลตอบแทนจากเงินออมอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะยกตัวอย่างเช่นการแบ่งเงินจากรายได้ประจำเพื่อฝากในระบบออมทรัพย์หรือว่าเงินฝากประจำแบบรายเดือนแบบปลอดภาษีนะคะเมื่อคุณทำเช่นนี้จนกระทั่งสามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งจึงค่อยเริ่มลงทุนค่ะโดยการแบ่งเงินก่อนที่จะได้จากการเก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งนะคะการที่เราเก็บเงินจากเงินออมของเราเนี่ยเราสามารถเลือกไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่เหมาะสมนะคะซึ่งมีอยู่มากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในตราสารหนี้การลงทุนในกองทุนรวมนะคะหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งลักษณะของการลงทุนที่หลากหลายแบบนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากกว่าการออมทรัพย์แบบประจำนะคะหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะคะหากไม่ต้องการออมเงินเป็นขั้นต้นเราอาจจะแบ่งรายได้ของเราออกมาเป็นส่วนๆเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะออกตามวัตถุประสงค์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เรามีเงินเดือนหรือว่ามีรายได้เข้ามานะคะให้แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆและแบ่งส่วนหนึ่งในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้คุณลำบากมากนะคะเพื่อนำเอาเงินส่วนนั้นนะคะเลือกว่าเราจะสามารถใช้เป็นเงินออมหรือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมได้ค่ะสำหรับจำนวนเงินที่เราสามารถนำไปลงทุนได้นะคะก็คือเงินก้อนที่มีอยู่จำนวนเงินสุดท้ายที่มีอยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายจำเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันและแบ่งไว้สำหรับเป็นเงินสำรองเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะคะรายได้ส่วนที่เหลือจาก ภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้คุณสามารถนำไปใช้เป็นเงินออมหรือว่าเป็นเงินเพื่อใช้ในการลงทุนได้นะคะแต่มีข้อควรคำนึงก็คือผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนนั้นๆได้นะคะสิ่งนี้เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะเนื่องจากการลงทุนทุกประเภททุกแบบล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งนั้นค่ะสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นหรือว่ากองทุนรวมนะคะการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนผ่านการซื้อกองทุนรวมเนี่ยนะคะเราเชื่อว่าเป็นโอกาสในการทำกำไรนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนนะคะเราก็สามารถได้ส่วนต่างจากการซื้อและขายและก็ได้เป็นรายได้เป็นกำไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เช่นกันนะคะเพราะหากราคาที่ขายต่ำกว่าราคาซื้อนะคะโอกาสความเสี่ยงก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนรวมนะคะก็จะเปิดโอกาสให้ได้รับเงินปันผลที่สามารถเกิดขึ้นตามนโยบายของบริษัทนะคะนโยบายปันผลของแต่ละบริษัทหรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะคะส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แม้ว่าจะมีความผันผวนด้านราคาต่ำกว่าตราสารทุนนะคะโอกาสที่จะมีการขาดทุนอาจจะน้อยกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะขาดทุนนะคะในการลงทุนแบบตราสารหนี้นั้นสามารถเกิดภาวะขาดทุนได้นะคะจากราคาตราสารหนี้ซึ่งโดยมากมักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยนอกจากนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิตและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารด้วยค่ะทั้งนี้เงินฝากประจำหรือว่าสลากออมทรัพย์ก็อาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนเช่นกันนะคะเพราะผู้ลงทุนยอมที่จะสูญเสียสภาพคล่องของตนเองไปไม่สามารถนำเงินสดออกมาใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกกับการได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือโอกาสที่จะถูกรางวัลค่ะหลักการสำคัญในข้อแรกก็คือการออมเงินหรือว่าการมีวินัยในการเงินที่จะจัดสรรปันส่วนเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเงินส่วนที่สามารถจะใช้ในการลงทุนนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะนำเงินตั้งต้นหรือว่าเงินต้นของเราเนี่ยไปลงทุนผ่านช่องทางหรือว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบใดค่ะสำหรับความรู้ในกลุ่มที่สองนะคะที่ควรเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นการลงทุนก็คือการรู้จักตนเองค่ะเมื่อท่านเตรียมเงินสำหรับการลงทุนไว้แล้วก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆผู้ลงทุนต้องตอบคำถามสำคัญให้ได้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการประเมินตัวเองและใช้เป็นแนวทางลงทุนนะคะรวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์หรือว่าตรงกับความต้องการที่แท้จริงได้นะคะคำถามข้อแรกที่ควรจะเข้าใจแล้วก็ตอบให้ได้ก็คือวัตถุประสงค์ของการลงทุนของคุณนั้นคืออะไรคุณต้องการผลตอบแทนของการลงทุนเพื่อใช้ในการทำอะไรเช่นการซื้อบ้านการซื้อรถเพื่อใช้เป็นเงินออมหรือว่าเพื่อเป็นเงินทุนในการใช้สำหรับการเกษียณอย่างมีความสุขวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้เราสามารถเลือกวิธีการการลงทุนที่เหมาะสมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นหากวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่างๆได้แก่การซื้อรถการซื้อบ้านการศึกษาต่อต่างประเทศหรือลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือว่าการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะคะนอกจากคำถามถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ท่านต้องการแล้วก็ยังมีคำถามที่ตามมาอีกนะคะก็คือท่านต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่เพื่อใช้ทำอะไรภายในระยะเวลาเท่าไหร่ระยะสั้นไม่เกิน1ปีระยะกลาง 1-3 ปีหรือระยะยาว3ปีขึ้นไปนะคะแต่หัวใจสำคัญคือการเลือกลงทุน ในสิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเองนะคะขอยกตัวอย่างการเตรียมเงินไว้สำหรับการพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศในอีก6เดือนข้างหน้าเป็นวัตถุประสงค์นะคะหากเรานำเงินลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการซื้อกองทุนรวมตราสารทุนนะคะลักษณะนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ในอีก6เดือนต่อมาราคาหลักทรัพย์หรือว่ามูลค่าหน่วยลงทุนจะต่ำลงนะคะซึ่งเราก็มีความจำเป็นจะต้องยอมรับผลการขาดทุนโดยการขายหลักทรัพย์หรือว่าหน่วยลงทุนนั้นเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายตามกำหนดนะคะมีหนำซ้ำหากราคาต่ำลงมากก็อาจจะเหลือเงินไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายก็เป็นได้ในกรณีเช่นนี้หากวัตถุประสงค์คือการต้องการเงินทุนสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศภายในระยะเวลา6เดือนนะคะเราควรจะนำเงินไปฝากประจำหรือว่าซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้มากกว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำกว่านะคะหากเราเลือกนำเงินไปฝากประจำที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน6เดือนนะคะก็จะมีความปลอดภัยและก็มั่นคงทางการเงินมากกว่าและสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ในระยะเวลาที่เราต้องการนะคะซึ่งนับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่านะคะโดยทั่วไปแล้วเงินฝากประจำหรือว่าตราสารหนี้ที่อายุยาวกว่าก็จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าระยะสั้นนะคะนอกจากนี้ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือว่าหน่วยลงทุนในระยะสั้นอาจไม่กระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวก็ได้นะคะอัตราตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไรและคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสอบถามตัวเองนะคะผลตอบแทนที่สูงขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเสมอตามคำกล่าวที่ว่า high risk high return นะคะทั้งนี้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลก็ย่อมแตกต่างกันจากหลายๆปัจจัยนะคะอาทิเช่นปัจจัยทางด้านอายุฐานะการเงินหรือทัศนคติค่ะปัจจัยแรกคือปัจจัยในเรื่องของอายุนักลงทุนที่มีอายุน้อยหรือว่ามีความตั้งใจที่จะลงทุนในระยะยาวย่อมยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่านักลงทุนที่มีอายุมากขึ้นหรือสามารถลงทุนได้ในช่วงเวลาที่สั้นกว่านะคะเพราะมีความเป็นไปได้น้อยกว่าที่จะมีความจำเป็นที่ต้องนำเงินไปที่ลงทุนไว้ออกมาใช้ในช่วงที่สินทรัพย์มีราคาต่ำนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจก็คือในเรื่องของฐานะการเงินนะคะนักลงทุนที่มีฐานะการเงินดีซึ่งหมายถึงมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นจำนวนมากโดยเงินที่นำมาลงทุนนั้นเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับความคลั่งสุทธิที่มีนะคะตลอดจนมีความสามารถในการหารายได้และการออมมีระยะเวลาที่จะไม่ใช้เงินที่นำมาลงทุนจำนวนนั้นนานกว่ามีความต้องการรายได้จากการลงทุนเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันน้อยกว่าก็มักจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าเรียกง่ายๆก็คือการนำเงินเย็นมาใช้เป็นเงินลงทุนก็จะมีโอกาสแล้วก็มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่นำเงินกู้หรือว่านำเงินที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาลงทุนค่ะอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถในการรับความเสี่ยงก็คือในเรื่องของทัศนคตินะคะแม้แต่นักลงทุนที่มีอายุเท่ากันและมีฐานะการเงินในระดับเดียวกันก็ย่อมมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยและทัศนคติส่วนบุคคลด้วยจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ตลาดเงินมีความผันผวนนักลงทุนหลายคนยังรู้สึกสะดวกสบายนะคะสบายใจได้แต่บางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุนอย่าลืมถามตนเองก่อนว่าเป็นคนประเภทใดสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรารู้จักกันว่ากลต.นะคะผู้ลงทุนจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนก่อนนะคะและทำซ้ำอีกครั้งในทุกๆ2ปีเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละท่านยอมรับได้และเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะ สำหรับความรู้ในลำดับถัดไปที่นักลงทุนหรือว่าผู้เริ่มสนใจการลงทุนมือใหม่ควรจะรู้นะคะก็คือการรู้จักสิ่งที่ลงทุนค่ะสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ลงทุนจะต้องทำก่อนการตัดสินใจนำเงินของเราไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆนะคะก็คือการใช้เวลาศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นถ้ายังไม่เข้าใจอย่าพึ่งเสี่ยงนะคะในปัจจุบันนี้มีแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้และคำแนะนำเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนมือใหม่มากมายเราสามารถค้นพบข้อมูลเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ www.set.or.th นะคะซึ่งจะมีข้อมูลความรู้การลงทุนสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นวางแผนสู่ความมั่งคั่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพนะคะอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ก็คือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.settrade.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการติดตามราคาหลักทรัพย์และเป็นแหล่งรวบรวมราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆรวมถึงมีข้อมูลความรู้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaimutualfund.com นะคะซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับการกองทุนรวมนะคะรวมถึงข้อมูลของแต่ละกองทุนรวมด้วยเช่นข้อมูลสังเขปมูลค่าหน่วยลงทุนผลการดำเนินงานหนังสือชี้ชวนและรายงานเกี่ยวกับห้องกับกองทุนรวมนะคะอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจก็คือ www.morningstarthailand.com นะคะซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมถึงมีการเปรียบเทียบและการจัดอันดับกองทุนรวมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนักลงทุนมือใหม่ยังสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆสถาบันการเงินเฉพาะกิจบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะคะและสามารถสอบถามรายละเอียดทุกอย่างรวมทั้งขอเอกสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนนะคะยกตัวอย่างเช่นขอหนังสือชี้ชวนหรือเราเรียกมันว่าแฟกชีตนะคะจากเจ้าหน้าที่การขายของสถาบันการเงินคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้ใช้บริการทางการเงินคุณมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระและสิ่งนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของคุณเองนะคะที่จะต้องเข้าใจรายละเอียดของบริการทางการเงินก่อนเลือกใช้และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเลือกสิ่งที่ดีกว่าและเหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนของคุณค่ะอีกหนึ่งความรู้ที่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนนะคะก็คือการรู้เท่าทันสถานการณ์แวดล้อมค่ะผู้ลงทุนต้องสนใจและติดตามข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินอีกหนึ่งข้อนะคะที่สำคัญมากๆสำหรับปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนมีตัวอย่างดังนี้ค่ะ1ก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะคะเช่นภาวะเศรษฐกิจในประเทศการผลิตการค้าการลงทุนอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอัตราแลกเปลี่ยนกระแสเงินทุนไหลเข้าไหลออกนะคะภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศเช่นปัจจัยการเมืองทั้งสถานการณ์ทางการเมืองรวมถึงนโยบายหรือว่ามาตรการภาครัฐต่างๆเช่นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษีนะคะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาการที่สำคัญเช่นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทเงินนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นๆ นั่นเองนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่นักลงทุนมือใหม่จะต้องรู้เท่าทันและเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนนะคะ สำหรับความรู้สุดท้ายที่จะนำเสนอนั่นก็คือการรู้จักกระจายเงินลงทุนนะคะในปัจจุบันนี้เงินฝากที่เป็นเงินบาทซึ่งฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตต่างๆนะคะยังได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะแต่หากเงินนั้นถูกนำไปใช้เป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอื่นๆเช่นการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าในกองทุนรวมนะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้นะคะดังนั้นในฐานะที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ขอแนะนำว่าไม่ควรนำเงินทั้งหมดหรือว่าเกือบทั้งหมดไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนประเภทเดียวกันหรือว่าลงทุนเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเพียงอย่างเดียวนั้นนะคะมันมีความเสี่ยงมากนะคะจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับการนำไข่ทุกใบที่เรามีไปใส่ในตะกร้าใบเดียวนะคะซึ่งหากตะกร้าตกไข่ทั้งหมดก็อาจจะแตกได้นะคะแต่หากเราแบ่งไข่ใส่ในตะกร้าหลายๆใบเพื่อลดความเสียหายลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากตะกร้าตกไป1ใบเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ยังเหลือไข่ที่อยู่ในตะกร้าใบอื่นๆนะคะสิ่งนี้เปรียบเทียบคล้ายกับการกระจายเงินทุนนะคะซึ่งมันจะช่วยลดความเสี่ยงในภาพรวมลงได้เพราะฉะนั้นในฐานะนักลงทุนมือใหม่ควรตัดสินใจให้ดีแบ่งการลงทุนหลายๆแบบหลายๆประเภทเพื่อเป็นการบาลานซ์ความเสี่ยงนะคะอาจจะนำเงินไปฝากธนาคารออมทรัพย์นะคะออมทรัพย์แบบประจำที่มีความเสี่ยงต่ำซื้อพันธบัตรบ้างซื้อกองทุนรวมบ้างหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นบ้างลงทุนหลายๆแบบหลายๆหน้าในสัดส่วนที่เหมาะสมกับฐานะของคุณจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะและทั้งหมดนี้คือความรู้ดีๆที่สามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมในการลงทุนเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอจบลงที่ตรงนี้นะคะขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและติดตามรายการมจท.วาไรตี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ